Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky geçe gündi Azatlygyň habarçylaryna Aşgabatda COVID-19 alamatly keselden ölen adyndan 6 adama degişli ýagdaýlaryň jekmejekleri mälim boldy. Bu wagtda paýtagtyň gonamçylyklarynda ýedigderli jaýlanyş şäherleri ýüzlerçe awtolog we köp sanly täze mazarlar görmek bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzdan şeýle maglumat gelip goşdy. Köşede bir maşgalada adam öldü, kakası, ecesi ve oğlu. 1973 yılda doğulan adam öldü, eyyem zaylandı. Onun ayal cigisi öngü polimeks binasındaki karantinde ağır yağdede yerleştirildi. Bir karındaşımız düğün övezülen telefonda gürleşti. Onun katı üskuryanlığına etti. Oluna özüne qovuzu seyrettiyip tavşırdı ve hoşlaştı. Şondan son ol giyici. Yadınızda olsa 28 yaşlı bir qiz köşede öldü. Şuhun şol qizin ecesi hem yok oldu. Dip habarçılarımız gürrün verdiler. Azatlyk radiosu öz habarçılarının ve çeşmeler gizliliğinlik şertlerini saklamak ve hopsuluğunu üçün etmek maksadı bilen yoğulan adamların ahatlarını ve ölüm yağdaylarının cikmeciklerini ağzamaktan saklanyar. Son günlerde Aşgabatın etegindeki qonumçuluklarda yine yüzlerçe tiyade mazar peyda boldy. Bu arada son günlerde qonumçuluklara barıp qaydan habarçılarımız gurrun verdiler. Yurdun hakimiyetleri ve habar verir serişteleri mövzulan yitip pnevmoniyanı hem de geyinden yayran koronavirus hafiyetli alamatlar ulan geçeyen keseli görmözlüğe salmağını devam ettiriyarlar. Türkmenistanyň saglyk işgärleri keseliň we ölümiň ýokarlanmagynyň sebäbini düşündirmeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä hassalaryň we ölýänleriň köpdigine garamazdan lukmanlary ýüz tutulanda hassalaryň ýagdaýyna we geçirilen barlyklaryň netijelerine degişli resmi maglumatlar olaryň özlerine hem garandaşlaryna berilmeýär. Lukmanlara koronavirus hakda gürlemek gadagan edilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz ýaşajylaryň arasyndaky keselçilik barada ýygyrly maglumat bermegini dowam etdirýärler. Ýangy garandaşym etti kardiyolog Lukmany Gatagır yağdayda emeli demalış encamına bağlı bolup yatır deyip habarçımız 23. yılda etti. Ketelleyenlerin sani Türkmenistan'ın beylikli yerlerinde de gittiği çekopölyer. Livap vilayetinde Türkmenabat'taki hatahanalar boş yerlerin yoktuğu sebeple ne atakları kavul etmeğini bes ediyarlar. Şunun için düğün Ak Bağdır deyilen bir yerde çeğilikte Bağdır'ı boşottular. Sövdegarların hemmeti haritlarını alıp gitmeğe mezur oldular. İndi Bağdır uruş dövründeki bir meydanı atladiyar. İndi şun Hattahany hökmünde ulanmağı tayarlanýarlar. Köp adam kesel bolýanlygy we köp adamyň ölýänligi sebäpli bazaryň dukanlary, palatalar hökmünde ulanylar. Bu bazar 2014 ýylda açylypdy diýip Türkmenabatdaky ygtybarly çeşmemiz aýtdy. Şeýle-de yerli habarçylarymyzyň söýlerine görä Türkmenabatdaky karantina daşar ýurtlarda bolup gaýdan harbiýlerin ýerleşdirilmegi dowam etdirilýär. Düýün 14 sany harbiý Moskwadan uçup geldi. Olar ýokunç keseller hattahanasynyň golaýyndaky karantin lagerine ýerleşdirildi. Olar okuw üçin orta ýetde bolupdy diýip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy 23-nji ýylda habar berdi. Libabyň yerli hastahanalarynda we karantin zoolaklarynda derman ýetmezçiligi we yaramaz şertler dowam edýär. Libabdaky ýene bir habarçymyzyň 23-nji ýylda aýtmagyna görä, köp ogurly hastahanada lukmanlar näýeli bolýarlar. Olar işlemek üçin maskalary, ellikleri öz hasabyna satyn alyp ulanmaly bolýarlar. Olaryň adyp üçinçiligi hem öz hasabyna. Mary welaýatyndaky keselhanalar hem hastalaryň köpdigi sebäpli agyr şertlerde işlemeli bolýar. Lukmandyr keteller. Murgap ýokunç keteller hastahanasynda 13 tany agyr niýetek bar. Olaryň biri bu hastahanadaky ýokunç ketelleri bejeriş bölüminiň müdiri. Häzir ol demalyş enjamlaryna çatyldy. Ol komada. Häzir keselhana ýapyldy, hiç kim kabul edilmeýär. Türkmen galy etrawyndan bir şepagat uýat öldi. Ol 55 ýaşynda diýip Azatlygyň habarçysy 23-nji ýylda aýtdy. Balkan vilayetinde ketelçilik köpelýär we eýlatyň arasynda howp saly döreýär. Gün batarda ýagdaý ağırlaşýar bir näçe unadol türkmen başyda hem azat atwody ýalydy. Indi howp saly döreýär gyzylar wagtda häzirki serdarda köp sanly ketelleýänleriň bardygy aýdylýar diýip habarçymyz. Vilayetiň uly bolmadyk ýaşaýyş nokatlarynda günde bir näçe adamyň ölýänligini, eýlatyň arasında aljyrangylygyň artýanlygyny adamlar sosial aralygy berk saklamaýanlygyny bellädi. Her kim pata barýar, kesel ýokuşýar, hiç kim olara duýduruş bermeýär we gadagyn etmeýär diýip habarçymyz 23-nji ýulda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň söýlerine görä, paýtagtda we vilayetlerde koronawirusyň bardygy testleriň netijesinde tasdiklenen adamlaryň arasında resmiler hem bar. Lewapdaky habarçymyz 18-nji ýulda ýogulan farabyň häkimi Hasan Metkuliýew bilen aragatnaşykda bolandoryň hemmesiniň häzir karantina alynandygyny 23-nji ýulda habar berdi. Şol biraktyň gözünde de azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hökümet çeşmelerine salgylanyp, saglygy saklaş ministrliginiň wekilleriniň häzir koronawirusy bejermek meselesinde rus lukmanlary bilen geňeşýänligini habar berdi. Şeýle geňeşmeler distansion aragatnaşyk telefon we video konferensiýa arkaly geçirilýär. Odal beýledildi ýa-da gizlenýärdi, indi aýan edilýär diýip habarçymyz aýdýar. Ýurtda koronawirus keteliniň hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistanyň hökümeti soňky 4 ýylatyň köpçüligi çykmak mümkinçiliklerini çäklendirdi. Baýdarlaryň we söwda merkezleriniň hyzmaty we güýmenji puwdoklaryndaky kärhanalaryň, sport ýetgalarynyň we naharhana kärhanalarynyň işini betetdi. Bu ýagdaýda hökümetiň ýurtda bu keseliň bardygyny resmi taýdan inkar etmezligi ýylatyň arasynda howsala we nägilerlik artdyrýar. Türkmenistanyň ýylaty türkmen häkimetleriniň mekirliginden gahrlanýarlar. Häkimetler howada tozan bölejikleri bolan üçin maskalaryň giýilýänligini öňe sürýärler. Onda 2 metrlik aralygy saklamak talaby näme diýip habarçymyz bellýär. 21-nji ýuldan başlap yerli mobil aragatnaşyk operatorlarynyň abonentlerine howanyň adam bedenine ýakymsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agdy we buruny ýapýan maskalary giymegiň zerurlygy duýdurýar. Ýany ýakynda Türkmenistanyň saglygy goraýş ministrligi raýatlary özlerini gowy duýmasa lukmanlary ýüz tutmaga çağırdy we bu keseliň sebäbini howadaky tozan bölejiklerini köp bolmagy bilen düşündürdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň dargana tetrabynda hökümet tarapyndan döwlet dukanlarynda satylmaly ara salanmadyk ösümlik ýağı indi 3 aý bäri satuwa çykarylmaýar. Üstesine de ýaşaýjylar iýun aýy üçin paýok görnüşinde berilmeli uwuny henizde satyn alyp bilmän kösenýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär. Darganatylylar 3 aý bäri ýağın satylmagyna garaşýarlar. Etrap merkezindäki döwlet dukanlarynyň öňünde her gün müňe goloý adam nowata durýar. Ýöne olaryň aglabasy ýağ we un alyp bilmän öýlerine aýdýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 23-nji iýulda gürrüň berdi. Habarçy ýaşaýjylaryň her aý paýok görnüşinde berilmeli unu hem öz wagtynda satyn alyp bilmeýändigini, iýun aýynda berilmeli unyň şu günler satylyp başlanandygyny hem aýtdy. Her hojalyga orta 10 kilogram un satılýar. Ýöne bu un 5 hojalyga ýetip ýetmänkä gutaryar. Hojalyklar bu unu iýun aýynda satyn almaldy. 22-nji iýulda Darganatanyň 17-nji we 2-nji dukanlarynyň ikisinde bar ýogy 100 kilogram un satyldy diýip habarçy daýhanlaryň, ýaşaýjylaryň we dukan satyjylarynyň bu ýyl buğday hasylynyň pes bolandygy barada gurrun edýändigini hem bellädi. Onuň sözüne görä şondan soň dukan satyjylary unyň 4-nji ýa-da 5-nji güni gaýtadan getirilejekdi. Wada berip, nowata duran adamlary dargatdylar. Belläp geçsek, ýurt raýatlary hususy söwda bilen deňeşdirilende döwlet dukanlarynda arzan bahadan satylýan ady karetleriniň käbirinden her aý belli bir möçürde satyn alyp bilýärler. Habarçy Gurban bayramynyň goloýlamagy bilen şu günler ýaşaýjylaryň aladaly ýagdaýdadygyny, sebäbi eli ýok hojalyklaryň pişme we ýağly çörekleri bişirmek üçin döwlet dukanlarynda satylmaly una hemde ýağa bil baglaýandygyny hem aýtdy. Adamlar gurbanlykdan öň un we ýağ satuwa çykarlar diýip arzu diýerler. Emma olar häzirki ýagdaýa seredip şu ýyl Gurban bayramy ýağsyz, unsuz we pulsuz geçer diýip pikir edýärler. Adamlar mal öldürip sadaka bermek beýlede dursun. Bayramçylygy öýlerinde çağalar bilen ýöne köýje edip bellemegiň hem mesele digini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap häkimliginden 17-nji we 2-nji belgili döwlet dukanlarından kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 3 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň soňky aýlarda hasa ýitleşmeginiň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda öňden hem gyt bolan şeker, un, çörek, ösümlik ýağı, tawuk buudy we ýumurtga ýağly adyk önümleriniň söwdasy barha kynlaşdy, gymmatlady we selçeňledi. Şu aýyň 1-nji hepdesinde Adatlygyň mardaky habarçysy vilayatın Qarawu metrabının Aq Meydan genişliğindeki dövlet dukanlarında ösümlük yağının 3 aya qolay vaqt bäri satılmayandığını xabar berdi. Şeýlede Azatlygyň Aşgabatdaky we vilayatlardaky habarçylary ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasynyň ýokarlanmagynyň hususy söwdada azyk haritlerinin nırhlarının gımmatlamağına getirendiğini şu ayın başından beri bir neçeye de kabar verdiler. Bu azyk gıççılığının ve gımmatçılığının fonunda yurt rahatları bankamatlarda yiti nakt yetmezçiliği sebeple bank kartlarındaki aylıklarını naktlaştırıp bilmeyen şeyle de olurdu. Nakt değil sevdada peydalanıp bilmeyen kösün yerler. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıklar ve bunun bilen bağlı ilatın %100 olayan kıyınçılıklar var adı açı çan çıkış etme yerler. 3. İyul'de geçirilen hükümet maslahatında şu yılın birinci yarımında yurdun umumu içerki önümçülüğünün 5.10'un 9 götürüm götürülendiği ilan edildi. Ösüş sahanlarına karamadan şol günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov Maliye ve İktisadiyet Ministerini vezifesinden boşalttı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүннөлү үлен мен Йогсун Аннурван. Түркмөн осуннак азык кетмезчилиги, парахорлук давам эдер. Qarasız Neşir oğullarının Serhedavattaki Serhed qalasına düşmek üçün para veren enataların lapki solyanlıklarını xabar veriyar. Azatlığın xabarçılarının maglumatına göre, dine Serhedavattaki xarı bölümde däl. Beyleki yerlerdeki qosun bölümlerine hem yağday qoğlaşmayar. Sonku dövrde olsa bazarlarda adı bölümlerinin bakalarının qımmatlama ulen maskalasından geliyen pulu çiğ yer alma ya da besirilen adı bölümlerini satın alayan eskerlerin hem yağdaya gırlaşyar. Oğlu Balkan sevtindeki xarubi bölümlerin birine kulluk ediyen askavatlı denan adatlık gülen sökvettes olup qosundak ağlık etmesiliğinin adatı vırdadı öğürlönlüğünü gurrun verdi. Adının aydınmalılığın soran 50 yaşlı eni koloydu bir neçe halta ağlık yüklenip oğlunun aydından gidip gelipdir ve onu 3-4 gün eliyin nakarlap öz sözleri bilen aysak biraz gruplandırmağa çalışıptır. Otla minip elin bilen götürüp kən zat eltip bolanok. Eltin zatın hem baran vaadını kotoryar. Sebebi eskerler iyinden gelen zati biliyerler. Emma men bir tanışımın oyuna olup arasında bağlardan hem zat alıp oğlumu 2-3 gün nakarlayarın. Elbette komandirden ruhsat almagam kosmosu çıktıcı olyar deyip esker enesi kurrun verdi. Azatlık gülen sökvette solyan enelerin gürrünlerinden, karasız neşirlerde çıkan xabarlardan tapağıtlılıkta Türkmenistan'ın dövlü deyçiliğine xabar seri isteler. Sol sahanını Türkmen hükümetine taraftar neşirler qosunlu eskerler üçün dörödülyen şeritlerde hiç türkemçilik görmeyerler. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre enatalar sonki yıllarda oğullarının Prezident Berdimuhammedov tarafından açılan Serhet kalasına düşmek üçün para veriyerler. 2018-nji ýylyň fevralynda Serhedabatda ýurdun prezidentiniň gatnaşmagyna açylan we ulanmaga berilen Serhed galasy türkmen telewizionynyň maglumatlaryna görä gurulyk etmek üçin iň ulu bölümleriň biri bolup durýar. Garaşsyz Neşir bu harby bölümiň ýolbaşçylarynyň oğullaryny Serhedabat Serhed galasyna ýerleşdirjek enatalara kömek etmäge taýýardyklaryny ýöne munyň üçin 300 manat tölemeliligini habar berýär. Enatalar töleýärler. Yönü sonra Serhet Kalası'nın televizyonda görkezlişi al değerliği belli oluyor deyip adım hukuklarını koruyan kurumanın neşiri yazıyor. Benim oğlum Qosun kulluğuna gitmeyenke onun ağramı 70 kilogramdı. Bir yıl kulluk edenden sonra onun ağramı 56 kilogramı düştü deyip eski renesi ayda bir gezek oğlunun izinden ağzı geltmeye çalışanlığını kurrun veriyor. Resmi maglumata göre eskerlere günnölük 180 gram et, 50 gram kant, 200 gram kiselya şerbet içkisi, 800 gram çörek, 300 gram kartoşko, tüvi, greçke yağlı değenelik ağzı önümü, 30 gram meske, 100 gram özümlük yağı veriliyor. Bunun dışından din çalış günlerine, devlet bayramçılıklarına her eskere 2 yumurtka, 300 gramdan az olmadık 2 tane alma. Hepte de bir gedek 400 gram süt veriliyor. Emma Serhetçi Eskerin enesi öz oğlunun sözlerine salgılanıp oların ayda bir iki edek eti yanını esasi ümitlerinin olsa buğday yarması bilen yer almadan avarattığına idiyar. Bunun üstesinde eskerler her ayda yuğucu seri işteler için 100 manat tölemeli. Tadeşi üçün olsa 200 manat tölemeli oluyar. Şeyle de Neşir Serhedavatta kulluk ediyen eskerlerin öyleri bilen telefonuna 3 minut kuruluşmak için afiserlere 30 manat para vermeliğini, daşarı yurtta işleyen enatalar bilen 2 minut kuruluşmak için 60 manat para vermeliğini haber veriyar. Türkmen hakimiyetleri bu malumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Fara we trawynyň gowuçy meýdanlaryna ýagdaý gözgüýini. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara we trawynyň gowuçy meýdanlarynyň gözgüýini ýagdaýy barada habar berýär. Habarçynyň etrawyny ekin meýdanlarynyň düşürip 22-nji iýulda iýeren suratlaryny Zayılının ekin meydanlarını görmek bolýar. Ynha Farawyň harasatdan soňky gowuçy meydanlary, adamlar öýlerini dikeltmek bilen başagaý bolup gowuçany gaýtadan ekip ýetişmediler diýip habarçy habar berdi. Apreliň ahyryna gopan harasat Lewap welaýatynda onlar çümün gektarlyk gowuçy buğday we gök bakça ekinlerini hatardan çykaryptdy. Onuň ýa-da daýhanlar gowuçy meydanlaryna täzeden ekişe girişipdi. Ýöne habarçynyň düşüren soňky suratlarynyň mälim bolşuna görä, diýan çeken gowuçy meydanlaryny gaýtadan ekip oňa iýdeg etmäge ýetişmedik kärineçler bar. Suratlar etrawyň zaýylanan ekin meydanlaryna ýek tük ösüp oturan gowuçylar görkezýär. Şeýle-de suratlarda hatar ara bejergi işleri ýerine ýetirilmedik hem-de haşal otwasan gowuçylary görmek bolýar. Sewitiň beýleki etraplaryna da pagtaçy kärineçler durly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şeýşenbe güni Azatlygyň beýleki bir habarçysy Dargana-ta etrawyna şu günler pagtaçy kärineçleriň mineral dökün yetmeçiliginden kötünyaniklerini xabar verdi. Atlandırılmadlık şirtini xabarçı vilen gurrundöş olun bir agronom agrotehniki kadalara layıklıkta, munun iki ayıdol mineral dökün berilmeli qovuçu meydanlarının eyyam xasılı dronunu ve dökünün giyice ağalınlığını gurrun verdi. Ol devletin dayxanlar üçün onoylu şertleri dörütmeyenliğini, mineral dökünün giyice ağalınlığını aytti. Yeni bir dayxan anonim şertte xabarçıyımıza veren gurrununu ösüş suları kadalı tutulmadık ve mineral dökünler bilen ümitlendirilmedik gowuçy meydanlarından öýdlerinin hasyly garaşmaýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmenistanyň oba hojalyk resmiýleri yerlerde talaba laýyk işleriň geçirilýändigini gaýtalaýarlar. Ýöne iş ýüzünde hususan harasatdan edir çeken etraplarda gowuçanyň gözgüýini ýagdaýy resmiýleriň aýdýanlaryny tasdiklamaýar. Döwlet telewizioniýasy Bagtyar kärineçler görkezýär. Olar öýdleri üçin döwlet tarapyndan döredilýän şertlere minnetdarlyk sözlerini beýan edýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iýunyň başyna Lewap welaýatyna sapar edip çärje etrawyna daýhanlar bilen duşuşdy. Ýöne prezidentiň duşuşuklaryny öýüz başda kärineçler we daýhan hojalyklaryň iýeleri ekrançylyk pudugyny öýüzleri üçin döredilýändigini aýdylýan ähli şertlere diňe minnetdarlyk sözlerini aýtdylar. Dökün suw we tehnika ýetmezçiligini agdamadylar. Fara we trawy Türkmenistanyň Günnogor sewitinde Amy deryanyň Günnogor tarapyna we Özbegistan bilen Serhet ýakada ýerleşýär. Welaýaty eden saparynyň ýa-da prezident Berdimuhammedow 23-nji iýunda Lewap welaýatynyň Fara we trawynyň häkimi Hasan Metkuliýew, Çärje we trawynyň häkimi Jumanazar Maşaripow hem-de döwletli trawynyň häkimi Batyr Gylyçow işde öýberen kemçilikler üçin bir käýinç ýygnan etdi. Resmi metbuğut prezidentin bu etraplarda bol hasılı östürüp yetiştirmekte kuramoçuluk işlerinin pesliğini aydınlığını haber verdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğünü halkara teması bilen devam ettiriyar. Orsiýetiň uzak günni gorunaky Habarovsk sewtiniň tutsak edilen odalky gubernatory Sergey Furgalyň ýüllerçe tarapdary 10-njy gün hem protesto çykyp bu gelek ýurdun prezidenti Vladimir Putiniň işden çekilmegini talap etdi. Demonstrantlar 22-nji ýulda sewtiň paýtagty Habarovskynyň merkezi meýdanyna toplanyp, ýurdy prezident ýa-da premier-ministr hökmünde 1999-njy ýyldan beri dolanýanlygyny nazara alyp, Putin işinden çekilmeli we 20 ýylda anam ýok diýip gaýgyrdy. yürüyüşe polisiya tarafından hem gözögçülük edildi. Yönü demonstrantlar sevtin täze öllenen häkimi Mikhail Degtyarovy yadgaryan şygarlar bilen şäheriň içinden geçenlerini olaryň işine goşulmady. Degtyarov bu gözipe 20-nji ýylda Putin tarafından öllendi. Ol 21-nji ýylda Irden Khabarovska geldi. Ýöne şol wagt özüniň wezipä berilmegine garşy çykyş eden demonstrantlar bilen duşmady. Degtyarov 22-nji ýylda Instagram hesabyna wideo çap edip özüniň Khabarovskdan gitmejekdigini hemde furgala ýakyn wagtda geçiriljek suw işini üstünlük arzuw edýändigini aýtdy. Ol dogam edýän protestleriň arkasynda kimdir weriniň bolmalygyny hem sözüne goşdy. Ýönüniň kimdigini aýtmady. Degtyarovyň Instagramdaky beýanatynyň aýdan sözleri onlaýna uly tanqyt tolkunyny döretdi. Putin 20-nji ýylda Degtyarovy bu wezipä bellemezinden ozal Furgary regionyň ýolbaşçylygynyň aýyrdy. Olaryň ikisi hem Vladimir Zhirinovskiýanyň milletçi Liberal Demokratik Partiýasynyň agdalary bolup durýar. 21-nji ýylda yerli kanun çykarjylarynyň ikisi Pyotr Yemelyanov we Aleksandr Kayan Furgalyň işinden aýrylmagyna protesto etmek üçin Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasyndan çykdy. 9-nji ýylda Khabarovskda tutsak edilip Moskwa alınıp gidilen Furgal adam öldürmek finansygyna we 2004-2005-nji ýyllarda 2 adamy öldürmäge buyruk gerenlikde aýplanýar. Ol bu ayıplamaları ret ediyar. Ol 2 yıla kolay odal Kıtay ulan terketleşen Khabarovsk sevtinin guvernatör velipesine saylanmak gülen Dolonurcu Birleşen Orsiyet Partiyasına vekilsilik ediyen uzak vaatlık guvernatörün orunalli. Khabarovsk görüyüşleri dinç günleri münglör çadımı özüne çekti ve Sovet Soyuz dargalı veri şehirde geçirilen inguli demonstrasyalar olli. Rus paýtagtynyň uzakda we şeýle köp adamyň gatnaşmagyna uralan demonstrasiýalar Kremle garşy açyçan nägileligi görkezmek bilen bir hatarda Putiniň 2036-njy ýyla çenli häkimet başynda galmagyna esas söredýän dagwaly ses berişligiň ideýanynyň ýüze çykýar. Häkimetler bu protestlerden beýinçilik goldy we Sowet paýtagtynyň häkimi adamlary asudalyga çagyrdy. Şeýle dol ýygnanşyklaryň bir kanununy üstünde büýüşmelerin koronavirusyň ýaýramagyny tezleşdirip biljekdigini aýtdy. Orsiýadyň federal howpsuzlyk gurulu bolsa, eýem öňüne alanyny aýtmak bilen partlaýjy maddalar bilen baglanşykly terrorçylyk howpy barada duýduruş berdi. Şu aralykda Khabarovsk sewtiniň ýolbaşçylary karantin çäreleriňe gaýdyp gelmek barada pikir edýänliklerini aýtdylar we muny koronavirus ýokuşmasynyň ýaýrama bilen baglanşykly kyn ýagdaý hökmünde düşündirdiler.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awgan türkmenleriniň wekilleri paýtagt Kabulda bir uly ýygnak geçirdi. Yolu aç ya yoldan kaç atlı şuarda geçirilen bu yığınağa Afgan Türkmenlerinin onlarca entelligensiya vekilleri katnaşdı. Afgan Türkmenlerinin 4 kurumu tarafından bu yığınağın Kabulda kurnalandığını Ak Yol Medeni Cemiyatının başlığı Hacı Muhammed Haşim Velizade aytdı. Yığınakta Türkmenlerin ağızdıl bir bolmağı barada gurun edilendiğini Velizade bildirdi.
Kabulda 4 daha bolup bir yığınak geçirdik. Türkmenleri ağızdıl bir etmekliğe
Awgan türkmenleri tarapynyň böyle ýygnaklary ören sirek geçirilýär. Awgan türkmenleriniň wekilleri öz hak hukuklaryny sorap kän çykyş etmeýärler. Ýöne indi öz hak hukuklaryny talap edip Awgan türkmenleriniň hem harakata başlandygyny Welizade gurun berdi.
Onda şoarymyz şolty, ýoly aç ya ýoldan kaç. Ýoly açsaň düşögümde bizler ýygyzda harakat edeli hakymyza ýetişedi.
Awgan hökümetiniň öňki döwürlerinde ministerler kabinetinde türkmenlerden hem agza bardy. Prezident Kerdiň häkimeti döwründe türkmen wekillerini daşary ýurtlarda elçiler hem bellendi. Emma häzirki hökümetiň ministerler kabinetine awgan türkmenleriniň wekillerinden agza kabul edilmeýändigini Welizade belledi.
Wezirimiz bardy, bir walimiz bolýardy, 3-te birimiz daşarda bolýardy. Ol ýok.
Awgan türkmenleriniň resmi taýdan hasaba alynan 10-dan köprek guramasy we medeni jemgyýetleri bar. Hemme guramalaryň wekillerini gatnaşmaganda Mazar-ı Şerif şäherinde ýene bir uly ýygnagyň geçiriljekdigini Welizade habar berdi.
Tizlikde ağızdır birlik için ikinci gınağımdan mazarda geçirirsiz. Türkmenlerin hak hukuku için ve tezkire elektroniki ile düşündürürsiz.
Afganistan'da siyasi hareketler ve medeni cemiyetler düretmeye halk için mümkünçilik var. Afgan Türkmenlerin arasında hem siyasi işçilik güçlendi. Demirgazık, Günbatar ve Gündoğur Afganistan'ın 7 velayetinde Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin sayısının 4 milyona kadar bağırdığı çak ediliyor. Afgan Türkmenleri parahat suyar halk hükmünde berde tanılıyor. Afgan Türkmenleri bir yurtta devam edip geliyen davalara koşulmadı. Ödara kan döküşlüklere katlaşmadı. Afganistan'da parahatçılık boyunca Talibanlar bilen gepleşik geçirici topar Afgan hükümeti tarafından dürüdüldü. Ama bu topara Afgan Türkmenlerinin vekillerinin ağda kabul edilmedi. Şunun için Türkmen vekilleri nagelelik bildiriyorlar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelik gepleşigimizi geçirip gutaryarız. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryna galyň.